Dragi Marijan, spoštovani predstavniki cerkve in vsi drugi, rečeno mi je bilo, da naj danes govorim laudacijo po slovenskem pravopisu ali laudacionem, po mojem že rahlo odmaknenem latinskem znanju. Priznati moram, da še nikoli nisem govoril kakšne laudacije, jaz sem bolj strokovnjak za predavanja, referate in tako naprej, ampak to pa torej prvič. In pravzaprav niti ne vem, kako bi jo zaokrožil, vem pa, o čem bom govoril. Govoril bom seveda o slavnencu, ki je po mojem mnenju v svoji osebi združil na zgleden način dvoje pomembnih, ne toliko poklicev, temveč poslanstev, to se pravi duhovništvo in znanstveništvo. To dvoje je združil v svojem dosedanjem delu na različne načine, o čemer bom na hitico morda še kaj povedal. Zdaj bi se pa rad obrnil v svoje spomine takole 70 let nazaj. To se pravi v leta tik pred veliko vojno in po nji. Namreč, ko sem bil še deček, ne vem koliko sem bil star, so me starši poslali na počitnice na Koroško Belo v šolo, kjer sta Marjanov oče in mati bila učitelja oziroma stric Rupert, kot smo mu rekli, je bil upravitelj šole. Mati, teta Angela, je bila seveda učiteljica. In tam sem najprej bil zelo majhen še, dosti nisem gledal okoli sebe, ampak ko sem bil nekoliko večji deček, morda malo pred 10 letom in je bil Marjan verjetno 3 leta starejši od mene, saj bo tako držalo, se je dogajalo marsikaj zanimivega. Tam v veliki lepi sobi, tako jo imam spominu, čeprav ne čisto natančno, je bil majhen oltarček. Na tistem oltarčku se je dalo brati mašo. Jaz sem bil ministrant. Mislim, da prvič in zadnjič v svojem življenju, ampak tako je bilo. Pa to ni bila samo neka otroška igra ali kaj takega, to je bila duhovna priprava na nekaj, kar se je seveda čez toliko in toliko let res zgodilo. Zdaj pa druga plat teh spominov. V tej sobi verjetno so bile, ali pa v sosednji, neke velike omare, knjižne omare in v njih zelo, zelo bogata knjižnica. Tu namigujem seveda na to, da je naš slavljenec vendarle tudi bil knjižničar, bibliotekar. In čez nekaj let po vojni, ko so se morali Smolikovi preseliti zaradi Nemcev seveda, iz Koroške Bele pri Domžalah, sem spet prihajal ali bil tu včasih na počitnicah, tu sem pa bolj natančno videl tiste velike knjižne omare z bogatimi zbirkami knjig in verjetno sem že pokukal vanje, čeprav sem bil še razmeroma kar mlad in to je bila najkrasnejša zbirka, predvsem tudi znanstvene literature, kako bi rekel, seveda katoliške znanstvene literature, tam je bil katoliški obzornik, Čas, pa seveda Dom in svet in še marsikaj drugega, česar se ne spomnim. In mislim, da je to bilo vendarle tudi izvor za tisto drugo plat slavljenčevega življenja in dela, se pravi znanstveno. Zdaj, seveda je težko reči, kako se je to oboje v njem povezovalo. Mislim pa, da v nekih njegovih delih je oboje združeno. Recimo, takšna je njegova disertacija Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi, mislim, da je tak naslov. Tam se vidi oboje skupaj, se pravi služba cerkvi in seveda služba znanosti. Ta služba znanosti je pri našem slavljencu zelo stroga. To ni kakšno površno brbotanje z nepregledanimi dejstvi ali celo neko špekuliranje z raznimi teorijami in interpretacijami, to je stroga navezanost na znanost kot strogo stvar. Se pravi, strdno osnova v dejstvih, z jasnimi pojmi, zgodovinskim pregledom vse problematike in tako dalje. To se kaže v tej disertaciji. Zdaj, če preskočim nekaj let, v 90-ih letih, sredi 90-ih let, je išla njegova knjiga Liturgija, pedagogika, ki najbrž povzema vse znanje z tega področja, ki mu je bil itak profesor na tej fakulteti, in to delo je spet primer čiste znanosti. Se pravi, tako zanesljivo, tako natančno, tako opremljeno z viri, podatki in bibliografijo na koncu, da pravzaprav ni kaj reči. To je res najlepša znanost v pravem pomenu besede. Verjetno je seveda pa ves ta čas živelo v našem slavnicu oboje nekak ne čisto povezano, temveč bolj usporedno. Zelo povezano je vseh njegovih prispevkih z področja cerkvene zgodovine, liturgike in tako dalje. Bibliografijo o vsem tem najdete na koncu te knjige Liturgika. Ampak hkrati je vendarle znanosti služil tako na splošno, za splošne kulturne potrebe. Tu se seveda spomnim, seveda iz lastnega izkustva, na to, da je od leta 91, se pravi že pred tem letom, ko smo pripravljali leksikon Slovenska književnost, naš slavljenec prijel vsa gesla z področja srednjeveškega pismenstva, pa časa Tomaža Hrena, pa našega baroka, vse tja do konca 18. stoletja, stoletja ali še naprej, in je njegova velika zasluga, da je v ta leksikon prišlo vse to gradivo, ki je bistveno, kako bi rekel, povečalo obseg slovenske literature tistih stoletij, in njegova zasluga je ta, da je van prišlo marsikaj, za kar nismo natančno vedeli in česa nismo poznali. In to seveda se je nadaljevalo, tu sem ga spet lahko videval bolj od blizu, pri Enciklopediji Slovenije. Vemo, ta edicija, ta obsežna edicija je zbujala precej upravičenih kritik, o tem rajši ne bom govoril, to, da od vsega začetka smo bili nekateri zraven, ki smo želeli, da vrle v to edicijo zgrajeno na napačnem in pravzaprav preseženem konceptu, obogatimo s prispevki, ki vendarle so več in ki so verjetno važni za slovensko javnost, za slovensko kulturo in tako naprej. In naš slavljenec je prispeval v to enciklopedijo vrsto takšnih prispevkov, ki bistveno presegajo prvotni nivo in koncept, tako da kdor se želi poučiti o tem, kakšno je bilo Marijino češčenje na slovenskem, ali kaj je maša in tako dalje, vsa ta gesla so njegova, deloma seveda tudi v sodelovanju s drugimi teologi, ampak to je važen del te edicije in mislim, da če bi se izbralo skupaj in objavilo, bi to bil res lep dogodek za našo znanost in seveda javnost. Zdaj pa, da ne bom predolg, bom pa upozoril še na neko, kako bi rekel, nekakšno slabost našega slavljenca. To je pa skromnost. Velika skromnost, prevelika skromnost. No, takoj bom povedal seveda, da skromnost je kljub temu pa zelo bistvena lastnost, najbrž ne samo duhovništva, ampak tudi znanosti, znanstvenikov, ki ravno v našem času begajo po raznih, kako bi rekel, kongresih, simpozijih, hočejo opravljati ne vem kakšna dela, tudi ministerska, ampak to je vse neskromno in v bistvu v nasprotju z znanstvenim in kulturnim delovanjem. In mislim, da v tem primeru je skromnost tista, ki je glavna reč pri vsej tej zadevi. Sicer je pa tako, lahko smo skromni, za kaj več o nas bodo pa poskrbeli drugi. In to seveda jim prepuščamo in mislim, da se to že dogaja tudi ob našem slavljencu, tudi danes, in zato mu lahko želim samo vse najboljše tudi za naprej.